Дапамога касцёла праз яго адукацыйныя, грамадскія і дабрачынныя ўстановы насельніцтву Гаіці, якое пацярпела ад землятрусу, а таксама ўклад католікаў у адбудову краіны сталі галоўнымі тэмамі размовы Бенедыкта XVI і прэзідэнта Гаіці Мішэля Мартэі. Сустрэча прайшла сёння ў апостальскім палацы. Абодва бакі выказалі задавальненне станам узаемаадносін і адзначылі важнасць працягвання супрацоўніцтва на карысць гарманічнага развіцця гаіцянскага грамадства. Пасля спаткання з пантыфікам прэзідэнт Гаіці сустрэўся з кардыналам-дзяржсакратаром Таршэзіо Бертоне і сакратаром па адносінах з дзяржавамі арцыбіскупам Дамінікам Мамберці.